Tuossa oikeastaan, kun olen nyt tähän ajatukseen tunneterve hengellisyys perehtynyt ja paneutunut, ja se on omaa sydäntäni koskettanut, samalla olen sanonut, kun tämän ensimmäisen osan tässä pidän, että en haluaisi seistä täällä. Ja tiedättekö, mikä on syy siihen? Tämä kirjan teksti tulee niin lähelle omaa sydäntäni, että te, jotka tunnette minua vähän enemmän ja tiedätte, niin Arihan puhuu ihan omasta elämästään. Eihän hänkään ole näköjään vielä oikein löytänyt näitä asioita, kamppailee ja kipuilee niiden kanssa. Ja se onkin oikeastaan lähtökohta tähän, etten puhu täällä jotenkin tunneterveenä ihmisenä, jolla kaikki ongelmat ovat ohitse, vaan haluan kutsua sinua kanssani matkalle. Ja toinen asia, miksi en haluaisi seistä täällä, on se, että en haluaisi olla ihan niin rehellinen kuin meinaan olla. En haluaisi puhua niin avoimesti kuin aion puhua. Mutta mä olen tässä jo pari vuotta käynyt läpi sellaista prosessia, niin kuin useat teistä tietää, että haluan, että kumi ottaa asfalttiin mahdollisimman paljon. Ja mitä enemmän se sisäinen turvallisuus minussa ja teidän keskellänne lisääntyy, sen uskaliaamasti uskallan puhua. Koska mulle tulee niitä kokemuksia siitä, että minut hyväksytään sellaisena kuin minä olen, kipuineni, päivineni. Ja sitä mä toivon koko tämän seurakunnan keskelle, että näin pikkuhiljaa me saamme rohkeutta toinen toisistamme olla avoimia ihmisiä täällä. Ja mä olen jotenkin vakuuttunut siitä, että tämän kevään aikana Jumala tulee koskettamaan myöskin erityisesti joidenkin elämää ihan sitä varten, että on tulossa ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä, että uskallat olla avoin myöskin omien elämän kipujesi kanssa ja pääset siihen rinnalle auttamaan ja tuomaan rohkaisua niille, jotka omassa elämässään kamppailevat. Tämä tunneterve hengellisyyskirja, Peter Scott Seron kirja, on päivän kirja. Ja kun luet tämän kirjan läpi, niin voit liittyä myöskin tuohon Jaakko Pihlajamäen käynnistämään Facebook-ryhmään, jossa voit arvioida ja tuoda omia näkökulmiasi myöskin tästä kirjasta, mitä se on sinulle antanut. Ja näin toteutuu tämä, että yksi kirja per kuukausi. Ja tämä kirja, tästä kirjasta pidämme viisiosaisen puhesarjan tämän kevään aikana. Ja toivon, että jokaisen taloudesta löytyy tämä kirja tämän tilaisuuden jälkeen. Se on kirja, johon kannattaa paneutua ja jossa on sisältö, vaikka sitten sivu kerralla, jos olet huono lukemaan, vaikka sivu kerrallaan. Paneudu, mutustele ja perehdy siihen. Miksi sitten tällaisesta aiheesta puhumme kuin tunneterve hengellisyys? Oikeastaan voisi luokitella, ja Scott Sero tuossa kirjassaankin tuo se esille, että kun me katselemme omaa elämäämme ja kristityn elämää ja kasvua siinä, niin me voimme havaita, että hyvin usein on ollut sellainen lähestymistapa näihin hengellisiin asioihin, että kun me tulemme uskoon, me saamme opetusta ja me rohkaisemme pienryhmiin ja kaikki ne ovat hyviä. Mutta jostain syystä ei kaikkien kohdalla lähdekään liikkeelle se elämän prosessi ja muutos, vaan se vaikutusala jää pienemmäksi kuin mitä Jumala on sen osalta suunnitellut. Ja yksi näkökulma siihen asiaan on tämä, että ihmiset eivät välttämättä meidän seurakunnissamme ole pystyneet kohtaamaan niitä ongelmia, jotka liittyvät tunne-elämään, ajattelumaailmaan ja sisimpään. Ja ne ovat edelleen käsittelemättä. Ja siksi tarvitaan tällaista lähestymistä, jossa me voimme kohdata pinnan alla olevia asioita. Niin kuin tämä kirjan kuva tässä kertoo jäävuoresta. Ja jäävuorestahan yleensä on näkyvissä pinnan päällä se 10%. Ja 90% on sitten siellä pinnan alapuolella. Ja se, mitä me näemme itsestämme ja toiset näkevät, niin näkyy siltä 10% osuudelta. Me itse tiedämme, ja sitten Jumala kaikkein syvimmin, mitä kaikkea siellä meidän sisällämme on. Ja kun sitten elämä lähtee liikkeelle, ihminen tulee uskoon, hän hyvin usein ajattelee, että tässä se kaikki on. Ja riittää se, että minä käsitän Jumalan sanan ja pelastuksen ja kuljen sen asian kanssa eteenpäin. Mutta uskon, että Jumala on tarkoittanut, että me myöskin voimme kohdata niitä asioita, jotka ovat ehkä negatiivisia asioita meidän sisällämme, kuten pelot, vihat ja tämän tyyppiset tunteet, kuten suru, on yksi sellainen. Mä väitän niin, että meidän uskovien elämässä, aika monen elämässä on esimerkiksi vihaa, jota emme ole koskaan oikein pystyneet käsittelemään. Ja joskus saattaa olla niin, että me kätkemme sen tuonne sisimpään niin hyvin, että se ei juurikaan tule näkyviin. Ehkä joissakin puheenvuoroissa saattaa vähän vilahtaa sieltä, mutta se pystyy aika hyvin ihminen kätkemään. Ja sen seurauksena usein meillä saattaa tulla jotain sairautta. Nyt en sano, että jos sairastat, että olet vihainen ihminen sisältäsi, en todellakaan. Mutta se saattaa vaikuttaa meidän jopa terveyteen saakka. Ja meidän seurakuntakulttuurit ei välttämättä ole aina olleet sellaisia, jossa aidosti on saanut käydä läpi näitä asioita. Toki meillä on paljon tunnepitoisia asioita ja tilanteita, joissa me kohtaamme Jumalaa ja koemme sillä tasolla asioita. Mutta että sä voit tulla näkyväksi ja kertoa jollekin seurakunnan jäsenelle, että jostain kumman syystä minä olen täysin yksin tässä porukassa, vaikka joukkoa on iso määrä täällä keskellä. Mä olen niin pelkojeni sitoma, etten minä uskalla koskaan puhua Jumalasta mitään ja minua hävettää. Ja minä olen jo monta kertaa ajatellut, että kannattaako sen seurakuntaankaan tulla, kun mun arkipäiväni on niin heikkoa kristillisyyttä. Ja näistä emme välttämättä uskalla edes kenenkään kanssa puhua niin, että me kokisimme, että kuule, minähän kamppailen ihan samojen asioiden kanssa kuin sinäkin, kun se sitten kerrotaan. Käsitellä pelkoja, käsitellä surua, käsitellä vihaa. Se on tosi rankkaa, kun joskus saattaa olla, että sinulla on ollut todella epäoikeudenmukaisia asioita sun elämässä. Ja sä olet sitten kotona tai seurakunnassa tai työssä tai kaupassa, missä tahansa. Niin koko sun olemus on jotenkin hyvin vihainen. Ja sitten joku tulee sanomaan, että älä ole nyt niin vihainen. Niin ei siinä paljon pääse kohtaamaan omaa vihan tunnettaan. Sen sijaan olisi paikallaan, että haluatko jakaa ja kertoa jotakin tuosta tunteestasi, kun näen, että olet vihainen. Ja silloin toinen voi elää sen tunteen läpi ja sanoa, että sä olet ihan oikeutetusti vihainen. Ja vaikka olet kristitty, niin sä saat olla vihainen, koska sinua on kohdeltu väärin. Mutta me usein hengellistetään tällaiset asiat omassa elämässämme ja ajatellaan, että no niin, kyllä, minä olen vihainen, mutta minun pitää olla hyvin laupias ja tuo ihminen on varmaan sillä tavalla ja tuolla tavalla elämässä joutunut kokemaan, että minä ymmärrän häntä, että hän ei nyt ole oikein vielä kasvanut sisäisesti ja minä annan anteeksi ja menen tästä vain eteenpäin. Ja me kiellämme osan ihmisyydestämme. Jos me emme hyväksy sitä, että me olemme vihaisia, joskus me olemme surullisia ja me kannamme monia pelkoja elämässämme. Ihan aiheesta. Ja meillä on oltava tila sille, tulla nähdyksi ja kokea, että olet hyväksytty sellaisena kuin olet. Mulla on mennyt tähän asti oikeastaan, kun mä olen koittanut opetella sitä, että minäkin saan olla pastorina ihminen. Minäkin saan olla vihainen, surullinen, turhautunut joihinkin asioihin, jotka eivät kerta kaikkiaan vaan tunnu nyt oikein sujuvan. Mä olen ihminen, Jumalan lapsi, mutta ihminen Kristuksessa. Ja minulla on inhimilliset tunteet niin kuin sinullakin. Ei seurakunta poikkea mitenkään yhteisönä siitä, että meillä ei täällä syntyisi erilaisia tunteita ja loukkaantumisia ja tuntuu pahalta. Ja siksi tämä on niin haastavaa meille, kun me olemme tottuneet usein toisenlaiseen käyttäytymistapaan ja kulttuuriin, että me alammekin jotenkin nostaa niitä asioita pöydälle, jotka itse asiassa on oikeasti ongelmia. Ja jossa pitäisi käydä keskustelua, puhua ja löytää sitä polkua ja tietä eteenpäin. Siksi haastetaan, että voimme lähteä tälle tunneterve hengellisyyspohjalle, jossa me voimme laajemmin kohdata näitä sisällämme olevia asioita ja sitä kautta myöskin huomata, että me hengellisesti kypsymme ja tulemme ihmisiksi, jotka pääsevät eteenpäin Jumalan tiellä. Ja tämä asia ei riipu mitenkään siitä, että oli sinun elämäntaustasi mikä tahansa, koulutuksesi mikä tahansa, kun sisällä on vaikkapa kokemus siitä, että minä en ole mitään. Joku on voinut jaksaa sen kuorman kanssa niin, että hän on itsensä vienyt huipulle tässä yhteiskunnassa sen voimalla, että hän on halunnut näyttää, että kyllä hänestä on. Kuka sen sitten on sanonut aikanaan, joku isä tai äiti, joka sanoo, että ei sinusta mitään tule. Ja koko elämä on kulkenut sen voiman varassa, että minä näytän, että minusta tulee jotakin. Tai sitten elämässä on ollut niin rankkaa, että on koko elämä mennyt viinan juonnissa, kun ei ole jaksanut sen kuormansa kanssa. Mutta peruslähtökohta voi olla sama molemmilla. Minua on rikottu, minua on lyöty. Ja mä en ole sisäisesti tasapainossa, mun tunne-elämäni ei ole päässyt kypsymään, vaan se on edelleen siellä jossakin lapsuudessa, johon se on jäätynyt kiinni. Näissä meidän puheissa, jotka tämän kevään aikana tulee esille, ei ole tarkoitus lisätä vain pään tietoa Jeesuksesta, vaan myös kokemusta hänestä. Siitä, että hän on todellisuus ja mä ajattelen näin, että meillä on elämässä usein niin paljon tekemistä. Itsekin olen paljon niin kuin tekemiseen omaa kipuani kätkenyt. En välttämättä aina tietoisesti, mutta kuitenkin. Ja silloin me emme ehdi pysähtymään, kuuntelemaan, mitä Arille ihan oikeasti kuuluu. Miten sä jaksat? Miksi sä niin paljon suoritat elämässä? Miksi sun täytyy kerta toisensa jälkeen vaan tällaista kuviota käydä läpi? Ja se paha olo siinä tekemisessä sitten peittyy osittain. Mutta sen seurauksena kuitenkin on se, että me emme ole jotenkin tyytyväisiä tasapainossa. Joku ihminen onnistuu koko elämänsä läpi kulkemaan niin, että hautaan saakka menee niillä samoilla tunnoilla, eikä koskaan pysähdy kohtaamaan ja kertomaan, että ihan oikeasti mitä minulle kuuluu. Mä haluan jakaa sellaisen kauniin kuvan, joka usein eri ihmisten puolesta rukoillessa tulee mun silmieni eteen ja se liittyy Jeesukseen. Mä näen sellaisen kuvan, että ihminen, joka on tosi rikki, revitty ja lyöty ja jotenkin se sisimmänsä kanssa ihan jumissa. Ollaan sellaisessa kauniassa, vehreässä puistossa, jossa on linnun laulua, kukkia, mukava puistopenkki. Ja Jeesus kulkee siellä tuon ihmisen kanssa hänen rinnallaan. Ja sitten hän ohjaa siihen penkille istumaan ja sanoo, että minulla on sinulle aikaa, just sinulle niin paljon kuin tarvitset. Ajattele se tilannetta, että joku ihminen, jonka kanssa haluaisit keskustella ja olla, niin sanoo, että kuule saat puhua niin paljon kuin vaikka 2 viikkoa menisi, niin ollaan, mä olen tässä sun vierellä. Miten iso suuri merkitys sillä on. Ja Herra on meidän vierellämme ja sitten myöskin ystäviä ja läheisten kautta. Mutta sen seurauksena, kun me vältämme kohtaamasta näitä asioita, niin ihmissuhteet ja meidän hengellinen elämä kärsii. Ja mä kannan surua siitä sekä omalta osaltani, että myöskin niiden ystävien osalta, jotka kokevat jotakin samankaltaisuutta, että on valtava paine siitä, että kun puhutaan, että pitäisi iloita Herrassa ja olla iloisia Kristuksessa. Ja tuntuu, että ilo on aikoja päiviä kadonnut ja mahdoton suoritus tullut tästä hengellisestä puolestakin, joka pitäisi olla jollain tavalla niin kuin ravitsevaa, niin tuntuu, että kun muutaman vuoden oikein aktiivisena uskovaisena toimii, niin sitä on ihan burn out ja kahden kuukauden loman tarpeessa, että selviää hengissä tästä eteenpäin. Jotakin on mennyt minussa silloin pieleen. Tein asioita, joihin ei välttämättä Kristus ole minua kutsunut. Mutta minkäs teet, kun on tietynlainen sisimmän rakenne? Ei voi oikein ruveta itseänsäkään soimaan, vaikka sen yleensä ensimmäisenä tekee. Minulla on vain oma elämän historia, jonka kautta tämä elämä värittyy ja alan toimimaan. Ja siksi on tärkeää, että kohtaan näitä elämän asioita rohkeasti. Ne on tuskallisia. Koska emme edes itse ole välttämättä aiheuttaneet niitä asioita itsellemme, ja kuitenkin minun tulee ottaa vastuu omista tunteistani ja ajatuksistani. Siinä hetkessä, kun sinä ja minä otamme vastuun omista ajatuksista ja tunteista, alkaa paraneminen. Se, että on kiva syyttää muita ympärillä ja koko suku käydä läpi ja kertoa, kuinka kelvottomia kaikki on olleet, ja niin kuin ehkä ovat olleetkin. Mutta me tiedämme, että jossain vaiheessa sekin tie tulee loppuun kuljetuksi, ja se ei avaa asioita eteenpäin. Täytyy lähteä liikkeelle purkamaan niitä, ja se on usein kivuliasta. Ja me tiedämme ihmisiä sen, että paljon mukavampaa ja turvallisempaa on teeskennellä, kuin olla rehellinen ja tulla haavoittuvaksi ja sanoa, itse asiassa tuo mitä sä sanoit, niin se loukkasi mua tosi syvästi. Vaan mä mielelläni haluaisin olla vahva. Christian Sand sanoi yhdessä palaverissa, jäi mieleeni, kun puhuttiin tästä heikkoudesta ja heikoksi tulemisesta ja haavoittuvaksi tulemisesta, että maailmassa on hyvin vähän seurakuntia, jotka sanovat, että he ovat heikkojen seurakunta, vaan kaikki haluat olla isoja, kaikki haluat olla vahvoja, kaikki haluat olla väkeviä Kristuksessa, kyllä, mutta ongelma on siinä, jos me emme uskalla tulla heikoiksi. Niin mihin se Kristuksen voima asettuu meissä asumaan? Ja sen tähden ihan oikeasti me saamme tulla heikoiksi. Ihan oikeasti meillä saa olla ihmissuhteissa ongelmia. Ihan oikeasti meillä on taistelu ja kipu erilaisia addiktioita vastaan. Ihan oikeasti meillä on asioita elämässä, jotka tuottaa meille suurta huolta ja painolastia. Ei tarvitse, mä sanon näin, ei tarvitse tulla seurakuntaan ja näyttää, että sulla menee paremmin kuin sulla menee. Vaan toivon, että voit olla sellaisen kuin olet ja Pyhä Henki pääsee sinne sydämeen vaikuttamaan asioissa ja viemään eteenpäin. Teeskentelyhän johtaa peittelemiseen. Ja siellä on usein häpeää. Vaikka meillä olisi kuinka ulkonaiset asiat, se jäävuoren huippukunnossa. Ja se kaikki katselee ihailen tuon viimeisen päälle niin kuin hienot näkymät, että kuinka joku on osannutkaan noin upeasti elämänsä rakentaa. Ja kaikki näyttää niin hienolta ja upealta. Mutta voi todeta, että suurimmassa osassa ihmisten elämää on salassa paljon kipua, on paljon häpeää. On paljon sellaisia asioita, joista ei voi välttämättä kenellekään puhua. Ja silloin meillä on se taipumus, että minä haluan, ihan itsesuojeluvaisto menee päälle, että mä en voi luottaa läheisiinkään välttämättä aina ja kertoa, että missä oikein menen. Ajattele, jos erilaiset asiat, mitkä meitä painavat ja vaivavat, olisi sillä lailla, että me saisimme todella kertoa, että nyt on mennyt tämä viikko tosi heikosti, että tällaisen asiaan lankesin ja haukuin oikein naapurinkin kunnolla ja vielä selän takana ihan puhtaasti. Ja hyvin sujui, tosi hyvin sujui. Mutta jotenkin Pyhä Henki on täällä kolkutellut, että voisikohan pikkusen toisella tavalla näitä asioita katsella. Vaan tulet sinne. Sun ei tarvii vetää heti niin kuin joku ylistysnaamari päälle ja kertoa, että täällä ollaan Herran palvelijoita. Jos kerran on ollut mennyt mettään, niin voi jollekin ystävälle sanoa, että mettää meni. Ja sitten alkaa ylistää Kristusta, että hänen verensä on puhdistanut ja puhdistaa kaikesta synnistä. Ja ehkä sitten seuraavana päivänä vielä naapurillekin jotakin hyvää, vaikka ei kerrokaan, että selän takana pahaa puhuttiin. ei ole kuitenkaan yksinkertaista avautua. Helppohan sen, että olisi mennä sanomaan toinen toisille, että mitä siinä teeskentelet, kun kerro vaan, mitä sinulle oikeasti kuuluu. Eihän se sillä tavalla suju. Ei se sillä tavalla suju. Jos sä olet vuosikymmeniä rakentanut itsestä tämmöisten pelkomuurien taakse, niin se on vaikea hypätä ulos. Se on vaikea hypätä ulos. Ja mä ymmärrän sen ja Jumala ymmärtää sen. Mutta kuitenkin mä rukoilen ja rohkaisen ja haluan itse kulkea sitä polkua, että voisin olla syvemmin avoin siinä, mitä Jumala tahtoo. Olla totta täällä sen mukaan, mitä näkyy myöskin ulospäin. Tähän elämän matkaan minun elämässäni on kuulunut se, että synnyin perheeseen, jossa isä ja äiti olivat olleet jonkun aikaa jo naimisissa ja isäni tuli sellaisista taustoista, että hänen kodissaan, hänen isänsä oli paljon kunnallisasioissa ja poliittisissa asioissa mukana ja sitten toi koululaitosta sinne paikkakunnalle oli todella monessa mukana. Mutta samanaikaisesti sitten erään kerran niin hänet löydettiin kuolleena alkoholivaikutuksen alaisena. Ja ajattelin vain joskus mielessäni isän tunnetiloja, sitä hänen elämähistoriaansa, jossa hän pyrkii tekemään kaikki oikein ja hyvin ja olemaan esimerkillinen. Äiti, joka syntyi isoon perheeseen, jossa oli 12 lasta, josta muutama kuoli, ja jossa sitten hänen uskonsa takia, niin kuin hänen äitinsäkin, oli vähän sellaista suhtautumista ehkä, ettei pidetty oikein minään. Mieti, että mitä kaikkia asioita tunne-elämä onkaan pitänyt sisällään. Ja kaikki ne pysyy siinä sisällä, kun tullaan sitten siihen perheeseen, jossa itsekin johon synnyn. Enkä osaa tunnistaa, mitä asioita sieltä oikein nousee. Voi sanoa näin, että hyvin harvat ihmiset ovat lapsuuden kodissaan kasvaneet tunne-elämältään ehjiksi. Me tiedämme, että Kristuksen voima voi murtaa kirouksia. Ja joku ehkä ajattelee tänäänkin, että mitäpä noita nyt miettimään. Paavalikin toteaa, että tultuamme uskoon, kaikki vanha on kadonnut ja uusi on tilalle tullut. Mutta jostain syystä nämä vanhat asiat kuitenkin näyttävät vaikuttavan meidän käytökseen. Ja kun me uskalletaan katsoa vaikka omaan perheen historiaa ja samalla omaa, niin aletaan huomaamaan, että monet ajattelukuvit, toimintatavat ovat kotonsa sieltä meidän lapsuudestamme, joita me toteutamme sitten omassakin elämässä. Ja elämän kriisit on itsellä ainakin ollut tämmöinen pysäytyspaikka ja opettaneet sen, että on palattava takaisin siinä määrin ja ymmärrettävä, mitä nuo vanhat asiat ovat, jotta niistä pääsee vähitellen eroon Jumalan armon ja Pyhän Hengen eheyttävän voiman kautta. Itse olen kantanut omassa elämässäni hyvin pitkään tästä hyväksytyksi tulemisesta. Se on tietysti meillä jokaisella. Harva nyt on niin vahva, että ei viittaa mitään, että hyväksyttiin tai ei, niin elämä rulettaa hyvin eteenpäin. Mutta se on ollut itselläni erityisen tärkeä. Se on siirtynyt uskon elämän myötä eteenpäin. Ja myöskin tähän hengelliseen elämään ja tapaan tehdä työtä. Ja yksi tällainen esimerkki, jossa niin kuin havahduin siihen, miten se vaikuttaa tässä elämässä paljon, oli se, kun olin lasten kanssa luistelemassa. Ja se oli hyvin poikkeuksellista, että mä olin rukousiltana. Mä olin luistelemassa. Mä aina pidin huolen siitä, että mä oon rukousiltana seurakunnassa, mutta yhden kerran päätin, että nyt poikkean ja en menekään rukousiltaan, vaan lasten kanssa luistelemaan. Ja arvatkaa mitä, eräs seurakuntalainen soittaa, ei juuri muuten koskaan soittanut, mutta sillä kertaa juuri soitti ja kysyi, että kun siinä lähekkään asuttiin, että oothan sä tulossa rukouskokoukseen, että mennään samalla kyydillä. Ja minä sanoin sitten siihen, ensi alkoi jämäkästi, mutta sisin jo heti repesi, että en tänään tule. Sitten tuli puolen minuutin hiljaisuus toisessa päässä ja sitten aloin tekemään tulkintoja, että mitä siellä ajatuksia liikkuu oikein toisen päässä. Ei pastori halua siis tulla rukousiltaan, vaan menee lastensa kanssa luistelemaan. No kun kerran hyväksytyksi tulemisen tarve on täällä sisällä, niin pakkohan siinä on sitten ruveta miettimään. Ja niin siellä päästiin luistelukentälle ja oltiin siellä ja koko ajan niin voimakas oli se tarve minussa, että mun piti loppujen lopuksi lähteä sieltä luistelukentältä ja mennä sinne rukousiltaa kohti. Ja mä herään sitten siinä, kun mä olen siellä kirkon pihassa ja katson niitä ihmisiä ikkunan takaa, siis autosta käsin, niin huomaan, että kaikki siellä on ihan hyvin. Ei täällä minua tarvita. Ja mä sanon, että Ari, jos et sä nyt tee täyskäännöstä tässä sun tavassa suhtautua näihin tilanteisiin, niin sä tulet jatkuvasti ravaamaan eri syistä näissä jutuissa. Ja oli kuulkaa vaikea käynnistää auto ja lähteä ja ajaa kotiin. Ihan hirvittävä tunne. Ihan hirvittävä tunne. Ja kuitenkin jotakin hyvin ratkaisevan tärkeää tapahtuu siinä. Mä toivon, että jos sun sisällä on jotakin tällaisia rakenteita suhteessa seurakuntaa. En nyt tietenkään sano sitä, että jää vaan kaikista pois, että ei siinä mitään. Kyllä me toivotaan, että tämä paikka voisi olla sellainen, jossa kokee tulevansa rakentuneeksi. Mutta anna Jumalan hengen työstää näitä. Nämä on hirveän lapselliselta tuntuvia asioita, että kuinka aikuinen mies voi tuommoisia edes puhua. Mutta mä haluan puhua, koska tällaisten erilaisten tunteiden kanssa olen huomannut, että monet kamppailevat. Meillä on hyvin erilaisia tapoja, miten me sitten ajatellaan pääsevämme tässä Kristuksen tiellä eteenpäin opetuslapsena ja niin edelleen. Ja siihen liittyy muun muassa tällaisia asioita, että joku sanoo, että tarvitaan enemmän Raamatun opetusta. Kerta kaikkiaan Jumalan sana on se peruste ja se ravitsee ja se vie eteenpäin ja se murtaa asioita. Joku toinen sanoo taas, että kaikkien pitää kuulua pienryhmään, että eihän sitä nyt kasvakaan, jos ei johonkin pienryhmään kuulu seurakunnassa ja hyvä niin. Joku sanoo, että ei, kyllä tässä on kysymys pyhän hengen työstä, että jos ei rukoilla. Rukous on A ja O ja on tärkeää, että se asia hoituu. Joku taas sanoo, että sen takia on niin paljon vaikeuksia, kun ei ymmärretä hengellistä sodankäynnistä mitään. Se on avain, kun löydät siihen näkökulman. Joku toinen sanoo taas, että Herrahan puhuu siitä, että Jumalan palvelus on sitä, että autetaan vähäosaisia. Käydään vankeja katsomassa ja autetaan niitä, joilla on elämässä vaikeita. Se on ehdoton, se on herätyksen salaisuus, kun niin toimitaan. Joku taas sanoo, että ei kyllä profeetta on se, joka tuo herätyksen seurakuntaa, että profeetoimista pitäisi olla enemmän ja sitä, että me kuulemme Jumalan ääntä, että tällaisia henkilöitä tarvitaan tänne, niin siitä se lähtee. Ja joku nimeltä mainitsematon pastori painottaa hyvin paljon armon evankeliumia. Siitä se avautuu. Siitä se avautuu, kun tämä armon evankeliumi avautuu meidän sydämellemme. Me tiedetään, että kaikissa näissä asioissa on raamatullista totuutta. Ja niillä on oma paikkansa, merkityksellinen paikka myöskin Jeesuksen seuraajan elämässä. Ja me olemme monet kokeneet näiden asioiden piirissä Jumalan läsnäoloa ja läheisyyttä. Mutta siinä on yksi pointti. Ja se on se, että me ajattelemme, että meidän elämässä ei ole mikään enää pielessä, kun mä koen Jumalan läsnäoloa. Ja olen harjoittanut koko tätä listaa, joka takaa monien mielestä herätyksen tähän kaupunkiin. Mutta sisin, oma sisin, ne kivut ovat jääneet kohtaamatta. Jumala henki ei olekaan päässyt työstämään niitä asioita sieltä. Ja siksi on tärkeää muistaa, että me emme harhaudu ajattelemaan, että se mikä näkyy 10% jäävuoresta pinnalla on kaikki, mitä minä ymmärrän ja näen. Vaan siellä on se 90%, joka kaipaa sitä, että Kristus saa koskettaa Ja miten Kristus koskettaa? Omalla kohdallani se on tarkoittanut sitä, että mä tulen näkyväksi niiden asioiden kanssa. Se kokemus itsellä on, mä muistan kun elettiin tuolla Härmässä aikaa, jolloin mä kävin hyvin tämmöisen syvän oman elämäntapani loppuun palamisen ja väsymyksen. Ja mä ajattelin, että mä olen pettänyt Jumalan ja mä olen pettänyt seurakunnan ja mä olen pettänyt vapaakirkon ja mä olen pettänyt perheeni. Ja en mä tiedä enää mitä kaikkea voisi pettää sen lisäksi. Mutta ne oli ne fiilikset. Ne oli ne fiilikset. Ja se oli lähtökohta muuttumiselle. Se oli lähtökohta se, että Jumala kutsui mua armahtamaan itseäni. Huonosti vieläkin sitä osaan tehdä. Mutta jotakin aloin ymmärtämään. Tuli happea. Ari, sä kelpaat ihan sellaisena kuin sä olet. Monillahan meillä on se kokemus, että kun tulee elämässä jotakin haasteita ja vaikeuksia, niin meille tulee se mieli, että niin kuin omankin äidin kuoleman jälkeen, niin mä haluaisin olla reipas poika, joka ei itke äidin perään. Eihän miehet nyt sillä lailla rupea äitinsä perään, ainakaan vuosikausiksi itkemään. Mutta mä itkin. Todellisuudessa mä surin. Mä vihasin äitiäni sen tähden, että hän kuoli ja jätti mut yksin. Eihän niissä tunteissa sinänsä mitään järkeä ollut, mutta mä tunsin niin. Ja vasta kun mä sain ääneen kertoa ja sanoa, äiti, mä olen vihainen sulle, mä vihaan sinua, kun sä jätit minut, se pienen pojan tunte sieltä tuli esille. Sä jätit yksin ja musta tuntuu, että sä hylkäsit minut, sä olit synnyttänyt mut tänne maailmaan ja nyt jätit yksin selviämään. Mä en selviä. Mä en jaksa. Tämä oli se todellinen sisäinen tuntu, mutta mä yritin olla reipas poika. Ja 40 vuottahan sitä pystyy olemaan reipas poika. Tämä aika hyvä suoritus, eikä vaan. Sitten alkoi niin kuin perusta murentua. Ja jos se perusta on väärällä pohjalla, niin se vaikuttaa meidän hengellisenkin kuvaan. Me alamme miettimään, että mitäs tämä Jumala touhu on. Jumala, mä oon koko elämäni sulle antanut ja lahjoittanut ja teen sun valtakuntas työtä ja sä oot luvannut pitää huolta. Ja nyt mä oon täällä niin, että näyttää siltä, että eihän tässä ole mitään muuta kuin köysi kaulaan ja menoksi, jos vähän näin radikaalimmin sanoo. Siksi on tosi tärkeää, että me löydetään hengellisessä elämässä aito, terve perusta, myöskin tunne-elämän suhteen. Ja uskallamme katsella niitä asioita, jotka ajavat ehkä meitä eteenpäin. Ja mä olen joskus, mä kapinoin sitä, mä en haluaisi olla sellaisessa edes asemassa ja paikassa, kun katsellaan ihmisten elämää ja siellä tapahtuu sitten vaikeita asioita, niin monesti saattaa tulla seurakunnan keskeltä hyvin tuomitseviikin, jos ei sanoja, niin katseita, että sekin kurjimus meni ja teki tuollaisen tempun siellä. Mutta kuka menee lähelle? Kuka menee vierelle ja kuuntelee sen tuskaisen sydämen sykkeen? Joka sanoo, että mä olen kaikkeni yrittänyt tässä uskon tiellä, mutta mä olen onnistunut ja täällä mä olen. Mä tiedän, nämä jo oikeita asioita, mitä mä olen täällä tekemässä, mutta mä olen täysin toivoton. Niin silloin tulee tuomion sanoja. Ja miksei se ota Jumalan sanasta vaari? Tahto elämä voi olla jo niin pirstoutunut erilaisista syistä, ettei löydy tahtoa. Voi kumpa seurakunta voisi olla se sydän, joka sanoo tervetuloa, että me tahdotaan sun puolesta, me rakastetaan sua. Sä oot hyväksytty. Ei se sitä tarkoita, eikä se ihminenkään usein ajattele, että ei ole mitään väliä, mitä tekee. Tietää, että eihän nämä nyt ole niitä asioita, mitä pitäisi tehdä. Mutta otetaan vastaan, rakastaen ja kerrotaan, kuule Jeesus on sun kanssa, hän on hyljännyt sinua. Niin kuin se erään alkoholisti miehen kanssa, jonka kanssa juttelin heinäkuisena päivänä. Hän sanoi, 30 vuotta sitten hän alkoi ryyppäämään ja hänet erotettiin seurakunnasta. Se oli siihen aikaan vahva tapa seurakunnissa. Mutta siellä hän itkyssä päin vähän humaltuneena sanoo minulle, Ari, en minä Jeesusta ole koskaan halunnut jättää. Ja minä saarnansin hänelle niin paljon armoa kuin vain osasin siinä, niin että itsekin virkistyi ja usko uudistui, kun kuuntelin mitä sanoi hänelle. Että kuule, ei Jeesuskaan ole sinua unohtanut, vaan hän on kaiken aikaa kulkenut sun rinnalla ja hän tietää sinut. Ja hän tahtoo antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja sä saat nousta jälleen Jumalan armon ja voiman avulla. Nyt on kohta jo aika rientänyt, mutta Heikki alkaa jo kohta nollaa näyttää. Kun kipu tulee elämään, se herättää meidän huomion. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt, sanoi Jeesus. Mutta usein meillä on toisenlainen kokemus kristityn elämästä. Ja mä uskon siihen, että näissä edessä olevissa päivissä niin minun kuin sinun elämässä, Jumala haluaa purkaa sellaisia ikeitä sinun harteiltasi, joita ei koskaan ole sinne tarkoitettu. Pastorin elämään niitä tulee monien ihmisten toiveiden kautta, jotka on todellisia ja hyviä. Mutta tietynlaisella sisimmän rakenteella niistä voi tulla äärettömän suuri kuorma. Sun pitää kaikkiin tarpeisiin yrittää vastata. Ei pidä. Mutta se tunne on sisällä ja se on hyvin kuormittavaa. Tai päinvastoin, että pastori puhuu, että pitäisi olla tällaista ja tuollaista seurakuntalaisten elämässä. Ja sitten joku ottaa vielä todesta sen ja lähtee tekemään niin. Ja on ihan läkähdyksissä puolen vuoden päästä, että ei tämä usko ei ole minua varten. Kristus kutsuu näiden taakkojen alta meitä siihen läheiseen suhteeseen ja auttaa löytämään, että se Jeesus, jonka hän antaa, se on helppo kantaa, kun Kristus sen on tuonut meidän elämään ja hän on siinä mukana. Sen tähden on tärkeää, että me voisimme edessä olevassa keväässä rukoilla sitä, että Jumala saa purkaa ja puhdistaa meidän sisintämme. Me voimme usein hankkia paljon Jumala toimintaa elämäämme ja sillä aivan kuin vältämme kivun. Me voimme vältellä erilaisia tunteita, kuolemme väärillä asioilla ja ajattelemme, että se on kristillistä. Ja sanomme, että kyllä se on kumma, että Jumalalla oli noin valtava määrän kukkasiakin, että kyllä se nyt olisi ollut tuollainen yksi voi kukka riittänyt, mitä sitä turhaa tuollaisia kaikkia krääsää. Joku kun nautti, että oo hiljaa sinne, että riittää nyt, kun on yhdenlaista kukkaa ja sillä selvä. Jumala ei ole tarkoittanut, että sä kuolet sille kaikelle kaunille, mitä sun ympärille on luotu ja sun elämää. Hän ei ole tarkoittanut, vaan hän on antanut sulle lahjapaketin. Ja mä sydämestäni toivon, mä en ole osannut sitä aina tehdä, mutta mä sydämestäni toivon, että mä voin rohkaista sua avaamaan sen paketin. Ja katsomaan, kuinka yksilöllisesti Jumala on ajatellut sinua. Kuinka kaukaa hän on rakastanut sinua. Kuinka hän välittää sinusta. Usein se näkyy myöskin, että me helposti arvostelemme toisten hengellistä matkaa. Kyllä kerta kaikkiaan helluntaiseurakunnassa se on se tyyli. Ei oikein, että on kyllä hyvä. Anglikaanikirkossakin on niin raskaat rakenteet, että kuka tuollaisia jaksaa ja on keksi. Mennä tänne ja nähdä se läheinen. Iloita siitä, vaikka yhtään pääse samanlaiseen tyyliin mukaan. Kiitos Jumalalle siellä uskon veljiä ja sisaria Kristuksessa. Hallelujaa. Ja jos on vähän liikaa taakkana, että kevennä Herra heitä, mulla on tekemistä ihan omankin kanssa. Ja hän tekee sen. Me hengellistetään ristiriidat. Uskalletaan niitä kohdata. Jumala on lähellä. Mulla on sellainen sisäinen tunne, että tietynlaisia mannerlaattoja suorastaan liikkuu näiden alueiden osalta. Siellä on tietynlaista jäätymistä monien sydämissä. Vuosikymmenien tapaa elää elämäänsä. Mutta sun kokemus on, että sä oot kuin kuollut sisältä. Ilo ja elämä on kadonnut. Kristus ei syytä sinua, vaan hän kutsuu läheisyyteen. Hän kutsuu rakkautensa kokemiseen. Että voit tulla sellaisena kuin olet. Ja jos olet syntiä tehnyt, niin kuin minäkin, saamme tulla Kristuksen tykö ja synnit annetaan meille anteeksi. Siitä puhuu meille tämä ehtoollispöytä, johon kohta Hannu ja Jaakko tulevat meitä johtamaan. Anna tämän kuvan oikein syvästi syöpyä sinuun. Ja mulla on tämmöinen loppukuva vielä mielessä ja se liittyy siihen, että Jeesus sanoi, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Täällä on monia ovia, joissa Kristus kolkuttaa näillä elämän alueilla, että sä voisit kohdata näitä sun tunne-elämäasioita, nähdä ja kokea, miten Jumalan elämä alkaa virtailemaan sinun sydämeen ja tapahtuu eheytymistä ja kasvua. Tervetuloa minun kanssani tälle matkalle. Ja mä koitan olla niin rehellinen tässä tehtävässä, että te kaiken aikaa näette, että no joo, Ari puhui tästä. Ja se kamppailee itse tuon saman asian kanssa. Ollaan samassa joukkueessa, samassa haasteessa. Ehkä jossakin asiassa olen voinut mennä eteenpäin enemmän kuin joku toinen, toisessa taas olen jäljessä. Me saadaan toinen toisiamme tukea ja rohkaista. Jeesus teitä siunatkoon.